Hengessä vaeltakaamme on annettu teemaksi ja aiheeksi, ja sen aiheen johdattamana ajattelin Jumalan pyhästä hengestä ottaa jonkun mielestäni keskeisen asian esille. En tiedä, onko väärin sanoa tällä tavalla. Paljon tärkeämpää tietysti voisi olla se, että Jumalan pyhä henki ottaisi puhujan niin kuin kuulijatkin, antaisi siunauksensa ja hyvän vaikutuksensa. Mutta näin me saamme sekä pyytää rukoilla että uskoa, koska Jumala vaikuttaa, pyhä henki vaikuttaa nimenomaan sanan kautta. Ja sen tähden joitakin kohtia sanasta, jotka opettavat tästä Jumalan pyhästä hengestä. Ensimmäinen kohta, ja oikeastaan on niin kuin kaksi semmoista asiaa. Pyhän hengen tehtävä on kahtalainen. Toisaalta se on uudesti synnyttävä tehtävä, eli Jumalan pyhä henki tekee meistä Jumalan lapset, ja sitten toinen pyhän hengen tehtävä on pyhän hengen pyhittävä tehtävä. Eli pyhä henki varjelee meitä oikeassa uskossa, auttaa meitä siinä kasvamaan ja Kristukseen juurtumaan, niin kuin virressä äsken pyysimme ja rukoilimme. Tässä on niin kuin Jumalan pyhän hengen tehtävä. Sana sanoo hyvin voimakkaasti Herramme pyhästä hengestä, että pyhä henki ei kirkasta, se ei tee itseänsä tärkeäksi, vaan se tekee Kristuksen tärkeäksi. Se kirkastaa vapahtajaa meille. Ja tässä on juuri kysymys kummastakin. Siinähän on kysymys Jeesuksen kirkastumisesta toisaalta vapahtajaksi, eli pelastajaksi, ja toisaalta Herraksi. Juuri siinä, että pyhän hengen tehtävänä on uudesti synnyttää, eli tehdä meistä Jumalan lapsia. Silloin Jeesus tulee henkilökohtaiseksi vapahtajaksemme. Ja sitten pyhän hengen pyhittävä tehtävä, eli varjella meitä oikeassa uskossa. Ja senkin hän tekee viemällä meitä syvemmälle Kristuselämää. Näissä kahdessa ja tuo aihe viittaa enemmänkin tähän jälkimmäiseen, siis tähän pyhittävään tehtävään. Mutta siitä huolimatta liikkeelle ensimmäisestä. Johanneksen evankeliumin 16. luku on sellainen, jossa Jeesus puhuu paljon pyhästä hengestä, samaten myöskin siellä 14. luvun lopussa. Johannes 16, yksi jae sieltä, jae 8. ja jakeet 8, 9 ja 10. Kun hän tulee, siis pyhä henki, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe, ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Tässä on jotakin pyhän hengen pelastavasta, eli uudesti synnyttävästä tehtävästä otettu esille. Kun pyhä henki tekee tätä pelastavaa tehtäväänsä, niin tavallisesti pyhä henki toimii niin kuin tässä on osoitettu kolmella asialla. Ensinnäkin hän näyttää maailmalle todeksi synnin. Jotkut ihmiset lähtiessään hengelliseen kokoukseen saattavat ajatella, että menenpä kirkkoon, että minäkin tulisin vähän paremmaksi. Mutta siellä, missä Jumalan sana on esillä kokonaisena sanana, käy juuri päin vastain. Ihmiset hengellisessä kokouksessa sanan äärellä tulevat entistäkin huonommiksi. Se ei johdu siitä, että hengellinen tilaisuus jotenkin pahentaisi heitä, vaan se johtuu siitä, että Jumalan sana ja siinä vaikuttava Jumalan henki niin kuin näyttää ihmisen pahuutta ja pahuuden. Ja siinä kaikkein pohjimmaisena pahuutena on tämä synnin, koska he eivät usko minua. Epäusko synneistä onkin kaikkein suurin, ja se on ainoa kadottava synti. Koska epäuskon syntiä ei voi saada anteeksi. Epäusko on asia, joka estää meiltä anteeksi antamuksen. Se estää meitä uskomasta Jeesuksen sovitustyötä omalle kohdallemme. Tällainen on epäusko. Ihmistä ei kadota hänen syntinsä. Jeesus kuoli syntiemme puolesta, syntiemme tähden. Epäusko, viime kädessä sydämen katumattomuus, vain kadottavat. Epäusko estää meitä tarttumasta pelastukseen, omistamasta sitä omalle kohdallemme. Se on viime kädessä se synnin, koska he eivät usko minuun. Siis eräs sanoi, kun tuli kysymys uskomisesta ja parannuksesta, mitä pahaa minä ikinä olisin Jumalalle tehnyt. Siinä se juuri onkin. Pahinta, mitä voit hänelle tehdä, on, että ettei hänelle mitään. Pahinta, mitä voit sinun puolestasi ristiinnaulitulle vapahtajalle tehdä, on se, että ettei hänelle mitään. Et tarvitse häntä. Ajattele, jos hän jonakin päivänä on yhtä kohtelias sinulle ja jättää sinut rauhaan viimeisellä tuomiolla. Epäusko. Kun Pyhä Henki alkaa pelastavaa työtä ihmisessä, hän näyttää todeksi synnin. Käytännössä se tapahtuu useimmiten niin, että Jumalan henki niin kuin ottaa meidät kiinni jostakin yksittäisestä synnistä, jolla on nimi, tapahtuma-aika ja tapahtumapaikka. Niin kuin tarttuu kiinni tällaiseen, ehkä ihan yhteen tai kahteen viime viikon tai 10 vuoden takaisin asiaan. Se tekee meistä syntisen näin. Mutta sitten Jumalan hengen vaikutus menee syvemmälle. Se ikään kuin kulkee näiden tekosyntien kautta sinne pikkukivien kautta sinne peruskallioon. Toiset teistä olette lukeneet Pu Järtsin hengellisen romaanin Kalliopohja, joka on eräs hengellisen kirjallisuuden klassikkoja ja hyvin syvällinen ja hyvä teos. Siinä tapahtuu juuri näin, että tämä uskovainen ihminen ajattelee, että pian niin kuin synti on semmoinen voitettu asia hänen elämässään, kun hän tekee parannuksen ja ne pyyhitään pois, niin nämä kivet raivataan näin. Mutta sitten hän törmää peruskallioon, Kalliopohjaan, jota on aivan toivoton lähteä niin kuin nakertamaan pois. Se on siellä. Perusturmelus meissä, kaikissa, jotka olemme Aadamin ja Eevan lapsia sukukuntaa. Tämä pohjakallio siellä tulee vastaan ja sille emme voi mitään. Synnin, koska eivät usko minuun. Sitten vanhurskauden, koska minä menen isän tykö. Siis vanhurskaus, sama kuin Jeesus, isän tykönä oleva vanhurskautemme, vapahtajamme siellä. Kun nyt itsessämme olemme törmänneet pikkukivien jälkeen tähän kalliopohjaan ja peruskallioon, emme voi muuttaa, tilanteemme on toivoton, silloin Jumalan Pyhä Henki kääntää meidän katseemme, meidän edestämme ristiinnaulittuun vapahtajan. Meidän puolestamme täydellisen elämän eläneeseen Jeesukseen. Ja Pyhä Henki osoittaa, tämä on sinun puolestasi. Tämä on sinun edestäsi. osoittaa meille vanhurskauden, sen ainoa vanhurskauden, joka kestää. Sen, mitä ei löydy minusta eikä ihmisestä, sen vanhurskauden, joka pysyy, pitää, koska hän on isän tykönä, Kristus, meidän vanhurskautemme. Ja sitten Pyhä Henki näyttää todeksi tuomion, miten paljon siihen nyt sisältyneekin, mutta näyttää myöskin todeksi sen tuomion, mitä tapahtuu siellä, kun syntinen vastaanottaa Jeesuksen hänen puolestaan ristiinnaulitun ja ylösnousseen. Tapahtuu tuomio siellä Jumalan edessä, Jumalan tykönä. Tämä syntinen päästetään hänen synneistänsä. Niitä ei lueta hänelle, niin kuin apostoli sanoo. Jumala ei lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Siis hän on syntinen, niin kuin siihenkin asti, mutta Jumala ei lue hänelle hänen syntiänsä, hänen rikkomuksiansa. Eli hänet vapautetaan tuomiosta, Kristuksen vanhurskaus lasketaan hänen hyväksensä. Tällaisen tapahtumasarjan pikkusen eri tavalla vivahdellen, niin Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa ihmisessä silloin, kun hän kutsuu tätä uskomaan. Tavallaan tapahtuu niin, että Pyhä Henki tyhjentää ihmisen käden kaikesta omasta, niin ettei jää enää mitään muuta kuin vastassa oleva kalliopohja. Ja sitten Jumalan Pyhä Henki sanan ja sakramenttien kautta antaa uskon lahjan tyhjennettyyn käteen. Usko on oikeastaan sitä, että tyhjä käsi ottaa vastaan Jumalan pelastuslahja. Pyhänkin täytyy tehdä kovasti paljon työtä tyhjentääkseen meidän kätemme omastamme, niin että hän voisi siihen tyhjennettyyn tyhjään käteen lahjansa antaa. Kolmannen uskonkappaleen selitys sanoo tämän saman näin, että minä uskon, etten minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesukseen Herraani, enkä tulla hänen tykönsä, vaan Pyhä Henki on minua kutsunut evankeliumin kautta, valistanut lahjoillaan ja niin edelleen. Siis etten voi omasta järjestäni enkä voimasta. Minulla ei ole voimaa eikä kykyä eikä taitoa uskomiseen. Pyhä Henki on minua kutsunut evankeliumin kautta. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa apostoli Paavali vielä näillä sanoilla sanoo tuon. Efesolaiskirje luku 1 ja 13. Hänessä on teihinkin sitten, kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinet. Voidakseen tehdä pelastavan työnsä ihmisessä, Pyhä Henki tarvitsee sanan, pelastuksen ja totuuden sanan ja pelastuksen evankeliumi. Tämä on niin kuin se ykkösasia. Totuus ja pelastus, evankeliumin sanan, ja sitten toisekseen Pyhä Henki vaikuttaa uskon. Ja sitten kolmas, näin uskoviksi tultuanne teihin on pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti. Tässä kohdassa me olemme suuren salaisuuden äärellä. Tarkoitan sitä salaisuutta, että toisaalta Jumalan sana kehottaa meitä kääntymykseen, parannukseen, se kehottaa meitä uskoon. Se kehottaa meitä vastaanottamaan Jumalan armon ja niin edelleen. Se suuntaa meihin mitä väkevimmät kehotukset. Ja toisaalta sitten Jumalan sana opettaa. Herramme sanoi, että teissä ei ole uskoa itsessänne. Ja se on Jumalan teko, että te uskotte. Siellä Johanneksen evankeliumissa. Siis toisaalta meitä kehotetaan uskomaan. Ja toisaalta sana sanoo, että se on Jumalan teko, että te uskotte. No miten sitten, eikö ole turha kehottaa ihmistä kääntymään, tekemään parannuksen, ottamaan Jumalan armo vastaan, jos hän ei kerran kykene siihen? Jos se on kerran Jumala, joka vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, niin kuin apostoli sanoi. Nämä kaksi asiaa sana sisältää. Nämä kaksi asiaa tulee myöskin julistuksessa ja opetuksessa tuoda niin kuin esille. Kehottaa ihmisiä kääntymään, valitsemaan Herra Jeesus Kristus, valitsemaan elämän tie. Ja toisaalta olemaan tietoinen siitä, että meillä ei ole mahdollisuutta, kykyä ja taitoa uskoa, valita edes oikein ja niin edelleen. Näitä kumpaankin täysillä. Mutta siihen jää tämmöinen ymmärryksellinen ristiriita, jota emme voi ymmärryksellämme ratkaista, mutta onneksi se toimii käytännössä. Toimii käytännössä niin, että yhä tänä päivänä syntyy elävää uskoa, oikeata ja totista uskoa, pelastavaa uskoa, niin että ihmiset voivat todistaa omalta kohdaltaan. Kiitos Jumalalle, minäkin olen saanut tulla uskoon. No, tämä on Jumalan pyhän hengen siis pelastava, uudesti synnyttävä tehtävä, kun hän synnyttää lapsia Jumalan valtakuntaan evankeliumin sanan kautta, antamalla synnit anteeksi ja vaikuttamalla uskoon. Mutta varsinaisesti aiheemme liittyy tähän toiseen puoleen, eli Jumalan pyhän hengen pyhittävään tehtävään, uskossa varjelevaan ja kasvattavaan tehtävään. Ja tässä nyt ajattelen erityisesti tätä hengessä vaeltakaamme. Roomalaiskirjan 8. luku kokonaisuudessaan puhuu sitten tästä pyhän hengen tämmöisestä pyhittävästä tehtävästä. Jos pelastuksessa ihminen saa pyhän hengen, niin kuin tapahtuu. Teihin on uskoviksi tultuanne pantu pyhän hengen sinetti. Jokaisella uskovalla on tässä mielessä Jumalan pyhä henki. Jossakin yhteydessä puhutaan myöskin henkikasteesta. Sen verran vielä piipahdan toiseen sanan kohtaan ennen kuin menen roomalaiskirja 8, että esimerkiksi 1. Korinttolaiskirja luku 12 ja 13. Me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Ruumis tarkoittaa seurakuntaa, Jumalan kansaa, Jeesuksen uskovia. Ja milloin sitten ihminen tulee tämän ruumiin jäseneksi? Silloin, kun hän syntyy uudesti ylhäältä Jumalan lapseksi. Silloin hän tulee myöskin tämän Kristusruumiin jäseneksi, eli seurakunnan jäseneksi. Ja nyt apostoli sanoi, että kaikki yhdessä hengessä kastetut. Se merkitsee sitä myöskin, että kaikki tällaiset, jotka ovat tulleet Kristuksen ruumiin jäseniksi, jotka ovat uudesti syntyneet Jumalan lapsiksi, he ovat hengessä kastetut. Pyhän hengen kaste, henkikaste on totta kaikkien uskovien kohdalla. Toinen asia on sitten, mistä Raamattu paljon puhuu, on pyhällä hengellä täyttyminen. Tähän palaan lopuksi, jos aika riittää. Roomalaiskirjan 8. luvun kohdalla voidaan puhua pyhän hengen kasvattavasta tai uskossa varjelevasta, pyhittävästä tehtävästä. Sen 13 ensimmäistä jaetta puhuvat siitä, miten pyhä henki vaikuttaa meissä niin, että se auttaa meitä taistelussamme lihan ja hengen välillä, eli uuden ja vanhan. Se vanha, turmeltunut, ei uskovastakaan lähde minnekään, se on siellä kalliopohjansa kanssa edelleen. Mutta kun uusikin on tullut, niin silloin syntyy tämmöinen taistelu uuden ja vanhan välillä. Ja tämä taistelu on totta jokaisen uskovan elämässä. Ja se on ihan päivittäistä arkista todellisuutta. Siinä käydään taistelua oman tahdon ja Jumalan tahdon välillä. Hengen ja lihan välisestä taistelusta Paavali puhuu Galattalaiskirjan 5. luvussa. Taistelu on kova ja se on tuntematon asia niille, jotka eivät uskon tietä kulje. Ja tässä taistelussa meille kävisi varmasti huonosti, ellei Pyhä Henki itse kävisi tätä taistelua meissä ja meidän puolestamme. Uusi on sittenkin voitolla. Miksi? Koska evankeliumi on Jumalan voima. Siinä on myöskin meidän voimamme. Sitten seuraavat jakeet roomalaiskirja 8. puhuvat siitä, miten Pyhä Henki todistaa lapseudestamme. Jakeet 14-17. Tässä kiinnitän nyt huomiotanne 14. jakeeseen, roomalaiskirja 8:14. Kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Tämä tulee lähelle tätä aihettamme. Hengessä vaeltakaamme. Hengessä kulkekaamme. Nimittäin Jumalan Pyhä Henki haluaa myöskin olla johdattava, meitä kuljettava Jumalan Henki. Ja tämä on kristityn arkipäivää. Tätä me rukoilemme aamusella, jos me kerkeemme. Tätä me pyydämme iltasella. Me pyydämme tätä Jumalan johdatusta. Se on Pyhän Hengen kuljetusta ja johdatusta. Että ihan näissä meidän päivittäisissä puuhissa, menemisissä ja tulemisissa, että niin kuin Jumala johdattaisi meitä, meidän elämää ja meidän asioita. Useimmiten se merkitsee luottamista siihen, että kun me olemme Jumalan johdatusta pyytäneet, hän johtaa meidän elämäämme niiden arkisten asioiden kanssa ja kautta, joita vastaamme tulee. Joskus tämän Jumalan johdatuksen saa kokea ja tuntea aivan erityisellä tavalla. Niin, että ikään kuin varmistuu ja säpsähtää itse, että ai tällä tavalla, kun Jumala kuuli, vastasi ja johdatti. Otan esimerkiksi tästä Jumalan johdatuksesta, nyt apostolien teoista, jonkun tutun kohdan. Apostolien tekojen 8. luvussa kerrotaan Filippuksesta, joka Samarian kaupungissa vaikutti voimallisesti ja siellä syntyi suuri herätys. Ja siellä tapahtui yhtä ja toista, josta apostolien tekojen 8. luku kertoo. Pietarikin tuli sinne paikan päälle toteamaan, mitä kaikkea hienoa ja hyvää ja valtavaa siellä oli tapahtunut. Ja Filippus oli Jumalan välikappaleena tässä. Mutta sitten kerrotaan kaiken tämän keskellä, jae 26. Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Nyt me saamme tässä huomata, miten Filippus kulkee Jumalan hengen johdatuksessa. Sinänsä vähän niin kuin hölmöltä tuntuva asia, että Filippus on nyt siellä voitelussa ja Jumalan käytössä siellä Samariassa, siellä on suuri herätys. Ja siellä tietysti nyt tarvitaan kovasti. Niin sinänsä tuntuu hölmöltä ja hassulta, että Filippus saa nyt Herralta tämmöisen sanan, että nouse ja mene täältä niin kuin lähde pois ja mene sinne erämaahan, sinne ihan autioon paikkaan. Tässä olisi epäilevämpi kaveri saattanut ajatella, että tämä vaikutus ei nyt ole Herralta. Täällähän juuri nyt tarvitaan tämän herätyksen kesken. Mutta Filippus ei epäile Jumalan vaikutusta ja sanaa ja johdatusta. Jae 27 kertoo, mitä on Jumalan johdatuksessa eläminen. Hän nousi ja lähti. Tässä se on hyvin yksinkertaisesti. Miten yksinkertainen se sitten oli siellä Filippuksen kohdalla? Sana ei kerro siitä laajemmalti. Nouse ja mene, ja hän nousi ja lähti. Hän oli Jumalan hengen johdatuksessa ja kuljetuksessa. Kun Jumalan henki toimii, niin Jumalan henki on riippumaton ajasta ja paikasta. Kristus päivinänsä saattoi olla vaan ruumiinsa päivinä jossakin kohdassa. Ja sitten hän matkusti, ei hän kovin paljon matkustellutkaan, että ne jäi muutamaan 10 kilometriin hänen matkantekonsa. Mutta kun hän meni pois, hän sanoi, että kun hän menee pois, niin hän lähettää teille puolustajan, totuuden hengen. Ja nyt tämä Jumalan hengen erityisyys on siinäkin, että se vaikuttaa täällä tässä kirkossa samalla tavalla kuin jossakin muualla ja ihan samaan aikaan. Jumalan henki ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Jumalan hengen vaikutus, saman pyhän hengen vaikutus on yhtä todellinen täällä kuin taas toisella puolella maapalloa. Ja samanaikaisestikin. Niinpä tässäkin sitten Jumalan henki vaikuttaa myöskin toisaalla. Ja siellä on se, siellä on vaikuttanut siellä yhdessä hovissa. Kandaken hoviherran elämässä, siellä kaukana. Ja vaikuttanut sillä tavalla, että hoviherra on nyt matkalla Jerusalemiin rukoilemaan. Hän on etsivällä paikalla, niin kuin voitaisiin sanoa. Hän lukee Raamattua ymmärtämättä siitä mitään. Mutta Jumala vaikuttaa niin, että hän sattuu just lukemaan Jesajaa. Sitten käy niin, että nämä Jumalan vaikutukset, niin ne niin kuin leikkaa jossain kohdassa. Se, että Jumala vaikuttaa kahdella taholla, se Filippuksen eli omansa elämässä, ja sitten hän vaikuttaa tämän hoviherran elämässä, joka ei ole vielä uskossa, mutta hän on vaikuttanut siis tämmöistä etsimistä ja liikkeelle lähtemistä, rukousta ja sanan lukemista. Ja sitten Jumalan henki johtaa nyt tätä asiaa niin, että nämä kaksi suoraa, ne leikkaa sinänsä hassussa paikassa siellä autiolla, autiossa paikassa siellä kassan tiellä. Ja kun Jumalan suorat näin leikkaavat, niin siinä on hyvin kypsä tilanne niin, että tämä Filippus saattaa nousta matkaan. Siinä on jo Raamattukin auki valmiina Jesajan kohdasta. Voidaan käydä ihan ydinasiaan puhumaan Herran kärsivästä palvelijasta. Siinä on jo etsimistä miehen kohdalla ja sitten Filippus niin kuin kirkastaa tätä pelastuksen asiaa. Ja tämä mies pääsee uskoon ja jatkaa matkaansa iloiten, eikä Filippusta sitten siinä enempää tarvittukaan. Ja sitten Filippus taas vaikuttaa muualla. Tässä on esimerkki Jumalan johdatuksesta. Siitä, miten Filippus on herkkä tälle Jumalan vaikutukselle ja kuulijainen. Ei kompastu niihin hölmöltä tuntuviin asioihin, jotka siihen liittyy. Ja kuuliaisuus Jumalan vaikutukselle ja tämä herkkyys Jumalan johdatuksessa olemiselle, niin vaikuttaa hyviä suuria asioita. Jumalan suorat jossakin kohdassa leikkaavat. Filippus seisoessaan siellä jossakin autiospaikassa ei varmaan vielä sinä hetkenä tietänyt, minkä ihmeen takia täällä ollaan. Mutta kun hän sieltä sitten lähti, niin silloin hän kiitti Jumalaa ja tiesi, miksi tänne piti tulla. Tällainen oli Jumalan johdatus siinä. Seuraavassa luvussa on hyvin paljolti samanlainen kaava Jumalan johdatuksesta. Siellä on myöskin Jumalan mies Ananias nimeltään apostolien teot 9:10 Damaskossa. Ja Herra sanoi hänelle näyssä, Ananias, hän vastasi, katso, tässä olen Herra. Vähän niin kuin Samuel päivinänsä, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja sitten Herra sanoi hänelle, nouse ja mene. Jos muistatte, mitä Herra sanoi Filippukselle, niin oli samat sanat, nouse ja mene. Siis tämä Jumalan johdatus ei ole semmoinen, se ei ole semmoinen kauhean henkinen asia, että se jäisi niin kuin leijumaan johonkin johonkin tämmöiseen henkisyyteen, vaan siinä on niin kuin tätä liikkeellä olemista ihan arkisesti, menemistä ja tulemista. Nouse ja mene, liikkeellä olemista. Siis ihan näillä jaloilla tallataan niin kuin maan kamaraa ja jalat on vahvasti maassa. Nouse ja mene, hän sanoi Ananialle. Ja sitten hän sanoi minne? Sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi, apostolien teot 9.11. Ja kysy sieltä Saulus-nimistä miestä, katso hän rukoilee. No tämä oli niin kuin sana Ananialle. Nouse ja mene ja siihen paikkaan. Tämä oli nyt kaupungissa, tämä ei ollut erämaassa tämä paikka. Filippukselle ei puhuttu edes siitä, kuka siellä on, mutta Ananialle sanotaan ihan tarkasti, kenestä on kysymys ja miten, mitä tälle miehelle kuuluu. Hän rukoilee. Ja sitten samaan aikaan jälleen toisaalla Jumala on tehnyt työtänsä tämän Sauluksen kohdalla. Seurakunnan vainoajan kohdalla. Antanut hänelle väkevän pysäytyksen siellä Damaskon tiellä ja vaikuttanut sitten, sanonut siellä 9.6, nouse ja mene kaupunkiin. Siellä sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemään. Näin Jumala on taas toimii niin kuin kahtaalla samanaikaisesti. Toisaalta siellä Sauluksen kohdalla tekee työtänsä. Työ on jo niin pitkällä, että Ananialle sanotaan, kun sä kohtaat hänet, niin hän rukoilee siellä. Ja sitten taas Ananian kohdalla Jumala vaikuttaa tämän liikkeelle lähtemisen, että minne ja koska ja mitä sitten. Ja näin Jumalan toiminta kahtaalla taas, niin sitten nämä suorat, jossakin kohtaa tulee se leikkauspiste, se on siellä suoralla kadulla, mikä se paikka oli ja... Ja siellä sitten Saulus ja Ananias kohtaavat. Jumalan suorat leikkaavat ja Jumalan valtakuntaan syntyy uusi lapsi. Saulus, Paavali, hänelle kirkastuu pelastuksen asia. Hän saa syntinsä anteeksi ja hänestä tulee sitten evankeliumin julistaja. Vähän samanlainen. Jumalan johdatuksesta. Pyhä henki kuljettaa. Siinä on seuraavassa luvussa 10, apostolien teot 10. Siellä on taas samanlainen tapaus. Se kerrotaan Korneliuksesta, joka oli hurskas ja Jumalan pelkääväinen. Niin kuin koko hänen perhekuntansa antoi almuja ja rukoili alati. Tällainen hurskas mies. Mutta hän ei ollut kuitenkaan pelastuksen asiassa vielä sisällä. Voi sanoa, että hän ehkä niin kuin palveli Jumalaa vähän niin kuin Marian tavalla, jos muistatte Marian ja Martan siis. Hän ajatteli, että hänen tarvii niin kuin Jumalalle antaa jotakin, tuoda jotakin. Ja hän palveli Jumalaa tällä tavalla. Hän oli hurskas, hän antoi almuja, hän antoi rukouksia ja kasvatti perhettänsä Jumalan pelkoja ja niin edelleen. Hän tunsi Jumalan niin kuin Martan tavalla, että jotakin Herralle pitää tuoda ja antaa. Mutta ei vielä Marian tavalla siis, että saa ottaa niinku vastaan. Ja tässä on se Jumalan armon salaisuus, kun tämä asia kirkastuu. Että ei ole kysymys siitä, että minä annan, vaan siitä, että mä saan ottaa vastaan. No tämä armo kirkastuu sitten Korneliuksellekin ja se kirkastuu jälleen Jumalan ihmeellisen johdatuksen kautta. Niin tämmöistä hän oli vaikuttanut Jumala Korneliuksen kohdalla. Ja sitten samaan aikaan Jumala vaikuttaa siellä Pietarin kohdalla. Siinä on paljonkin kerrottu siitä, mutta jäi 20 sitten Pietarille. Nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan. Siinä on tullut muutamia ihmisiä hakemaan Pietaria. Jäi 23. Seuraavana päivänä Pietari nousi ja lähti heidän kanssaan. Taas vähän niin kuin samat sanat, nouse ja mene. Ja sitten kerrotaan, hän nousi ja lähti. Ja niin sitten nämä kaksi suoraa leikkaavat, se Korneliuksen suora siellä ja Pietarin suora. Jumala on vaikuttanut kummankin kohdalla ja johdattaa tätä asiaa. Pietari on herkkä Jumalan johdatukselle, hän lähtee. Ja sitten siellä tapahtuu suuria asioita siellä Korneliuksen kodissa, niin kuin se 10. luku kertoo. Jotakin tämän tapaista on tuo Jumalan johdatus. Se on nousemista, se on menemistä, se on lähtemistä, se on herkkyyttä Jumalan vaikutukselle. Tässä nyt sanotaan, että Jumala sanoi ja näytti näyssä ja tällä tavalla. Se voi tapahtua näin. Arvelen, että se monta kertaa on vain tällainen ikään kuin sisäinen vaikutus. Sisäinen vaikutus, jossa tunnemme, että nyt lähde sinne tai nyt tapaa sitä tai ota nyt sen kanssa puheeksi tämä asia tai jotakin näin. Mutta sen ydinkohta on siinä, että me rukoilemme Jumalan johdatusta, tiedämme, että Jumala johtaa Pyhän Henkensä kautta ja pyydämme herkkyyttä Jumalan johdatukselle. Ettemme hukkaisi näitä tilanteita ja päästäisi niitä ohi. Aika on siinä kohdassa, että lyhyt viittaus siihen, mitä alussa lupasin. Tämä oli nyt Jumalan Pyhän Hengen kuljetuksesta, johdatuksesta, ja arvelen, että tämä asia oli sellainen, että mitä enemmän me pääsisimme niin kuin tähän Jumalan johdatukseen ja kuljetukseen, sitä enemmän keskellämme tapahtuisi suuria ja ihmeellisiä asioita. Ihan niin kuin näissä esimerkkikohdissa, siis sitä Jumalan suorien leikkaamista, ja silloin se leikkauskohta, jossa niin kun nämä asiat vedetään yhteen, niin siihen sisältyy paitsi suuria Jumalan tekoja, siihen sisältyy myöskin aina tämmöistä suurta kiitoksen aihetta ja varmuutta siitä, että Jumala johdattaa. Hän käyttää omiansa ja hän vaikuttaa heidän kauttansa. Ja samanaikaisesti kuitenkin nuo sanat nouse ja mene kuvatkoon siis sitä, että tämä ei ole mitään semmoista ihmeellistä, se voi tietysti joskus olla ihmeellistä, niin kuin ilmassakin liitämistä, mutta jalat maassa näin tukevasti, ainakin näillä oli tässä toiminnassa. Se on osa tätä Jumalan Pyhän Hengen uskossa kasvattavaa ja johdattavaa tehtävää, kun pelastuksessa ihminen saa Pyhän Hengen, niin tässä pyhityksessä, uskossa kasvamisessa on kysymys siitä, että Jumalan Pyhä Henki saa ihmisen. Saa johdettavakseen, kuljetettavakseen ja käytettäväkseen. Efesolaiskirjeen 5. luvussa on jae, johon päätän, tuttu jae 18. Efesolaiskirje 5.18. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä. Äsken sanoin, että pelastuksessa uskova saa Pyhän Hengen, hänet kastetaan Pyhällä Hengellä. Eli jokainen uskova on kastettu Pyhällä Hengellä. Tästä sitten seuraa Pyhällä Hengellä täyttyminen. Se ei ole niin kuin siis semmoinen paketti, jonka me saamme ja sen jälkeen niin kuin ollaan valmiita, vaan kysymys on siitä, että minkä verran Jumalan Pyhä Henki saa vaikuttaa meidän elämässä. Kuinka paljon se saa tilaa, sijaa meissä, minkä verran se saa meitä täyttää. Tämä sana täyttykää hengellä tässä, niin se tarkoittaa kaikkia. Se merkitsee lahjaa, siis ei niin, että itse yrittää niin kuin täyttyä, vaan tulkaa täytetyiksi, antakaa täyttää itsenne Pyhällä Hengellä. Alkukielen sanamuoto ilmaisee, että se on jatkuva tapahtuma. Siis kukaan ei ole niin täynnä Pyhää Henkeä, etteikö voisi täydemmäksi tulla. Ja sellaisena merkkinä tästä Jumalan Hengellä täyttymisestä, pettämättömänä merkkinä ovat sitten nuo Galattalaiskirje 5.22 mainitut hengen hedelmät. Siis hengellä täyttymisestä eivät ole merkkinä Jumalan armolahjat, joita on hyvin monia erilaisia, niin kuin helposti voidaan ajatella, koska sana sanoo, että toisilla on toisia lahjoja ja toisilla on toisia. Ne eivät ole merkkinä pyhällä hengellä täyttymisestä, mutta sen sijaan pyhällä hengellä täyttymisestä ovat merkkinä pyhän hengen lahjat. Galattalaiskirje 5.22, siis nämä, anteeksi, pyhän hengen hedelmät, no miksei lahjat, hengen hedelmät. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen ja muut tämän kaltaiset. Ne on hengen hedelmiä, joita pyhä henki jokaisessa uskovassa vaikuttaa. Ja huomaamme näistä hedelmistä, että ne on sellaisia, että ne on niin kuin kasvun alle laitettu. Ei meistä varmaan kukaan rohkene nostaa kättänsä merkkinä, että rakkaudessa olen tullut täydelliseksi tai pitkämielisyydessä tai ystävällisyydessä tai itseni hillitsemisessä olen niin kuin saavuttanut täydellisyyden. Eli me ymmärrämme, nämä on asioita, joissa on kasvunvaraa kaikissa. Pyhällä hengellä täyttyminen on jatkuva tapahtuma. Se on totta kaikkien uskovien kohdalla, tarkoitettu kaikkien kohdalla, niin että hengen hedelmät voisivat kasvaa ja tulla näkyviin.